Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 8 skyrių. Nuo 2 eilutės mes nagrinėjame temą pasigirsta 7 trimitai. Angelas prie aukuro, laikantis aukso smilkytuvą. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu mūsų jau apžvelgtą 2 eilutę ir mes pratesime šios temos dalies apžvalgą. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad tu be galo maloningas mums ir iš savo didžios meilės sukūrei mus ir rūpinėsi mumis. Ačiū tau, kad šiandien tu parodė, jog mes esam puolę kūriniai. Ir be mums parodyto tavo gailestingumo Kristuje Jėzuje, mes neturėtume galimybės ateiti ir patirti paguodą ir gailestingumą deramų metu. Mes dėkojame tau už Jėzaus Kristaus kraują, kuris nuplauna mūsų nuodėmes ir atveria kelią mums į bendravimą su tavimi gyvoju, nors ir neregimu mums Dievu. Prašome, kad šį vakarą prisilietimas prie tavo žodžio leistų mums geriau suvokti, suprasti tai, kas vyks dar ateityje. Prašome, kad tavo žodžiui neliktų abejinga nei viena siela, kuri šį vakarą pasiryžo tave išgirsti. Tu prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi angelas prie aukuro, laikantis aukso smilkytuvą. Aš išvydau 7 angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti 7 trimitai. Tai apreiškimo knygos 8 skyriaus 2 mūsų praėjusioje laidoje jau apžvelgta eilutė. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 3 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir kitas angelas atėjo ir atsistojo virš aukuro, turėdamas aukso smilkytuvą arba dubenį. Ir jam buvo duota daug smilkalų, kad jis juos pridėtų arba duotų prie visų šventųjų maldų ant auksinio aukuro buvusio prieš sostą. Šioje eilutėje minimas kitas angelas tikrai nėra Kristus. Viešpats Jėzus Kristus nebeatlieka bažnyčios užtarimo tarnystės. Šios knygos 4-5 skyriuose skaitėme, jog jis pasitraukė iš permaldavimo vietos ir paėmė 7 antspaudais užantspauduotą knygą. Dabar jis vadovauja visiems įvykiams, aprašytiems apreiškimo knygoje. Viešpats Jėzus yra danguje su bažnyčia, bet ne tam, kad ją užtartų. Dabar jis imasi teisėjo vaidmens. Jo rankose knyga užantspauduota 7 antspaudais. Sėdėdamas soste jis valdo visus įvykius. Skaitytoje eilutėje minimas angelas yra dar vienas angelas, kaip čia ir parašyta. Nemanau, kad šis titulas būtų priskiriamas viešpačiu Jėzui. Nors Senojo testamento laikais, prieš įsikūnydamas, Kristus apsireikšdavo kaip angelas, nemanau, kad tai bus ateityje. Vieną dieną mes išvysime jį pašlovintame kūne tokį, koks jis yra. Šioje eilutėje skaitome, kad ant auksinio aukuro atnašaujamos maldos. Kristus nebeužtarė bažnyčios ties auksiniu aukuru. Dabar jis sėdi soste. Smilkalai simbolizuoja maldas. 141 psalmės antroje eilutėje skaitome, kad Dovydas sakė: priimk mano maldą kaip smilkalus. Smilkalai atskleidžia Kristaus vardo vertę ir maldos tarnavimą. Jei prašysite mano vardu, toks buvo jo paliepimas. Šiandien daugelis žmonių, nuoširdžiai tikinčių Dievo žodžiu, pratinasi baigti maldą tiesiog žodeliu amen. Kažkas yra pastebėjęs, nėra reikalo baigiant maldą sakyti Jėzaus vardu, jei širdyje meldiesi Jėzaus vardu. Aš sutinku, kad melstis Jėzaus vardu reiškia daugiau negu baigti maldą šablonišku posakiu Jėzaus vardu. Visgi aš manau, jog meldžiantis Jėzaus vardu, o ypač viešai, derėtų tai pasakyti. Man atrodo, jog tai labai svarbu. Čia skaitome apie šventuosius atnašaujančius malonaus kvapo smilkalus. Mes su jumis išklausomi ne dėl daugiažodžiavimo ar sklandžių kalbų. Jei meldžiamės Jėzaus vardu, Viešpats atsako į mūsų maldas. Įdomu, kad šiam angelui buvo duotas smilkalų. Kristus meldėsi neturėdamas nieko. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 9-11 eilutėse skaitėme, kad avinėliui atplėšus 5-ąjį antspaudą buvo atnašautos šventųjų maldos. Dabar skaitome, kad jos atsakomos dėl Kristaus asmens ir jo aukos. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelų rankų Dievo akivaizdon. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 4 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir smilkalų dūmai su šventųjų maldomis pakilo prieš Dievą iš angelų rankos. Dėl Kristaus malda bus atsakyta. Paskui angelas paėmė smilkytuvą, pripildė jį aukuro žarijų ir sviedė į žemę. Ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 5 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir angelas paima smilkytuvą ir pripildo jį aukuro ugnies ir meta jį į žemę. Ir buvo arba radosi griausmai ir balsai, žaibai ir žemės drebėjimai. Kai vyriausiasis Izraelio tautos kunigas nešinas krauju įžengdavo į šventų švenčiausiąją vietą, rankoje jis turėdavo smilkytuvą. Šioje eilutėje minimas atvirkštinis ritualas. Smilkytuvas sviedžiamas iš dangaus į žemę. Kitaip tariant, maldos kilo į dangų kaip smilkalai, o dabar duodamas atsakymas iš dangaus. Didžiojo suspaudimo laikų šventieji meldėsi. Dieve, atkeršyk už mus. Žemės gyventojai atmetė jų nuodėmes atperkančią Kristaus mirtį, dabar turi patys kęsti nuodėmes teismą. Juos užklups didysis suspaudimas. Griausmai skelbia artėjant Dievo teismo audrą. Šauksmai arba balsai rodo, jog tai nėra betikslis gamtos jėgų siautėjimas. Visus įvykius kontroliuoja ir jiems vadovauja Dievas. Griausmus lydi žaibai. Tai nėra prieštaravimas įprastam gamtos reiškiniui. Mes matome žaibą prieš sudundant griaustiniui todėl, kad šviesa sklinda greičiau už garsą. Iš tikrųjų, pirmą drėkstelį griaustinis, tačiau mes išgirstame jį tik po to, kai danguje blyksteli žaibas. Žemės drebėjimas yra žemės reakcija į intensyvų ir sunkų didžiojo suspaudimo dienų teismą. Septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasirengė trimituoti. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 6 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasirengė pūsti trimitus. Tai didinga akimirka. Baigėsi pusvalandį trukusi tyla. Šventųjų maldos išklausytos. Angelams duodamas įsakymas pasirengti pūsti trimitus. Jie paklūsta komandai ramiai ir pasiruošia trimituoti. Angelams pučiant trimitus, maištingų žmonės ištiks dievų rūstybė. Trimitų gausmas nesusijęs su simboliais ar slėpiniais. Jis duoda pradžią bausmėms, kurias reikia suprasti tiesiogiai. Šiuolaikinė tendencija aiškinti šventą įraštą simboliškai, padarant jį beprasmiu, prilygsta Biblijos įkvėptumo neigimui. Kitaip tariant, tai tas pats, kas teikti, jog Dievas sako vieną, bet omenyje turi visai ką kitą. Sugaudžia pirmasis trimitas. Išdega medžiai. Ir sutrimitavo pirmasis. Įradusi kruša ir ugnis, sumišę su krauju ir pabiru žemin. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 7 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir sutrimitavo pirmasis angelas, ir radusi kruša bei ugnis, sumišę su krauju, ir jos buvo sviestos į žemę. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir išdegė visa žalia žolė. Tai tiesioginis Dievo teismas. Jis ištiks visą augmeniją nuo žolės iki aukštų medžių. Šioje eilutėje skaitome, kad visų pirma bus pažeisti gyvi augalai. Atkreipkite dėmesį, jog bus sunaikintas tik trečdalis augmenijos, tačiau žemėje tai padarys milžinišką poveikį. Dievas panaudos didįjį žmonijos priešą ugnį. Pirmą kartą teisdamas pasaulį jis naudojo vandenį, o ateityje teis ugnimi. Žemė turi būti apvalyta ir nuskaistinta ugnimi. Ugnis praris dalį miškų ir žaliuojančių pievų. Net trečdaliui pasaulio bus padaryta žala. Beje, šioje eilutėje minimas trečdalis reiškia trečdalį, o ne ketvirtadalį ir ne pusę. Augmenyje buvo sukurta pirmiausiai, tad ji pirmoji ir bus sunaikinta. Pradžios knygos 1 skyriaus 11 eilutėje skaitome, jog nustatęs žemėje tvarką, Dievas visų pirma sukūrė augmeniją. Šį augmeniją ištiksiantį teismą reikia suprasti tiesiogiai kaip ir septintąją dievų bausmę Egipto kraštui. Apie ją skaitome Išėjimo knygos 9 skyriaus pastraipoje nuo 18 iki 26 eilutės. Aš jau anksčiau atkreipiau jūsų dėmesį į stulbinantį panašumą tarp bausmių, ištikusių Egipto kraštą ir tarp negandų, kurias skelbė 7 trimitai. Tai nėra atsitiktinumas. Pastudijuokite išėjimo knygą ir pastebėsite, jog ten kalbama apie tikras bausmes. Tai pripažins kiekvienas Biblija tikinti žmogus. Vadinasi, turite pripažinti, jog yra apreiškimo knygoje aprašytas bausmes reikia suprasti tiesiogiai. Aš nežinau hermeneutikos sistemos, kuri leistų vieną pastraipą aiškinti vienaip, o kitą kitaip. Žinoma, jei to aiškiai neskatina daryti pats Dievo žodis. Išėjimo knygos 9 skyriaus 25 eilutėje, kur pasakojama, kaip Dievas Egipto kraštą ištiko kruša, skaitėme. Kruša sunaikino ir visą laukų augaliją, bei sutriuškino laukuose visus medžius. Tai reiškia, kad Egipto kraštas buvo visiškai nuniokotas. Šioje eilutėje skaitome, kad didžiojo suspaudimo metu Dievas sunaikins 1/3 žemės. Sugaudžia 2 trimitas. Jūros virsta krauju. Sutrimitavo 2 angelas ir tartum didžiulis kalnas liepsnojantis ugnimi buvo sviestas į jūrą. 1/3 jūros pavirto krauju, 1/3 jūros kūrinių turinčių gyvybę išgaišo ir 1/3 laivų buvo sunaikinti. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 8-9 eilutės. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir sutrimitavo 2 angelas. Ir tarsi didelis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo įmestas į jūrą ir 1/3 jūros pavirto krauju. Ir išdvėsi 1/3 kūrinių, kurie buvo jūroje, net tie, kurie turi gyvybę. Ir buvo sunaikinta 1/3 laivų. Šioje eilutėje skaitome, kad tiesioginis Dievo teismas ištiks jūras, kurios užima didžiąją žemės dalį. Pradžios knygos 1 skyriaus 9-10 eilutėse parašyta, kad tą pačią dieną, kai pasirodė augmenyje, sausuma buvo atskirta nuo vandenų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tikslius žodžius, kuriuos vartoja apaštalas Jonas. Jis nesako, kad liepsnojantis kalnas buvo įmestas į jūrą. Šioje apreiškimo knygos eilutėje parašyta, kad didelė masė ar jėga, tarsi didelis kalnas liepsnojantis ugnimi, buvo įmestas arba sviestas į jūrą. Atkreipkite dėmesį, kad šioje eilutėje pasakyta tarsi didelis kalnas. Nors šiandien įprasta visas apreiškimo knygos tiesas suplakti ir visame kame išvelgti simbolizmą, mums reikėtų paisyti žodžio darybos. Galbūt tie, kurie visoje apreiškimo knygoje mato simbolius, galvoja, išvengsia daugelio problemų. Tačiau iš tikrųjų, šokdami iš įkaitusios keptuvės, jie patenka tiesiai į ugnį. Skaitytoje pastraipoje minimas kalnas yra toks pat tikras ir materialus, kaip ir Jeremijo knygos 51 skyriaus 25 eilutėje, kurioje Viešpats kalba apie Babiloną. Per pranašą Jeremiją jis sako: tikėk manimi, aš prieš tave niokotųjų kalne, visos žemės niokotųjų, tai Viešpatie žodis. Aš ištiesiu savo ranką į tave, nuritinsiu tave nuo uolų ir paversiu tave perdegusiu kalnu. šiai materialiai masiai įkritus į materialią jūrą, trečdalis jos tikrąją žodžio prasme virs krauju ir trečdalį tikros jūros tikrų gyvų padarų ištiks tikra žūtis. Pasakyta labai aiškiai ir paprastai. Bet o tikrąją žodžio prasme bus sunaikinta trečdalis tikroms tautoms priklausančių materialių laivų. Jei leisime apaštalui Jonui kalbėti tai, ką jis nori pasakyti, viskas bus labai aišku. Nėra reikalo stengtis žudbūt rasti kokį nors simbolį. Jonas nesako, kad kalba simboliškai. Jis aiškiai mums duoda suprasti, jog į vandenyną bus įmesta kažkokia didelė masė ar jėga. Aš nežinau, kas tai galėtų būti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, apaštalas Jonas man to nepasakė. Iš tikrųjų, jis niekam to nepasakė, todėl nemanau, kad kas nors turi atsakymą. Antra, kai tai įvyks, manęs žemėje nebus. Blogų naujienų, kurių šiandien gausu laikraščiuose ir kurias be paliovos skelbia televizija bei radijas, didžiojo suspaudimo dienomis bus nepalyginamai daugiau. Tačiau tuo metu manęs žemėje nebus. Aš nebežiūrėsiu televizoriaus ir nebesiklausysiu radijo. Tad manęs tai pernelyg negazdina. Ši siaubinga tragedija ištiks Kristų atmetantį pasaulį, kuris šiandien šaiposi iš Dievo žodžių. Tai žinoma, liūdina tikinčiuosius. Tačiau ši žinia turėtų paveikti ne tik mūsų širdis, bet ir mūsų ryštą bei kojas. Mes turėtume aktyviau skleisti pasauliui Dievo žodį. Tai mūsų pareiga ir beje labai rimta. Mes negalime sulaikyti žemę ištiksiančio teismo, tačiau galime skleisti Dievo žodį ir pasirūpinti, kad po bažnyčios paėmimo kuo mažiau žmonių liktų žemėje laukti siaubingų negandų laikotarpio. Tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo. Sudie.